Mindset cu Silviu Nate și Marius Șpechea, podcastul de geopolitică care dezbate dinamica relațiilor internaționale. În episodul de astăzi vom discuta despre însemnătatea celor 10 ani de război în Ucraina și ce provocări implică intrarea în al treilea an de la declanșarea invaziei ilegale și neprovocate a Federației Ruse în Ucraina.
Fiind la început de an, poate că este oportun să discutăm despre perspectivele acestui an 2024, care se remarcă ca un an deosebit de important în afacerile internaționale și atât pe plan politic, geopolitic, în mediul de securitate și așa mai departe. Iar primul gând care vine când ne gândim la perspectivele acestui an au legătură cu războiul din Ucraina. Deoarece anul acesta putem, să spunem, comemorăm mai degrabă decât aniversăm, că nu e o aniversare de sărbătoare, 10 ani de confruntări între Rusia și Ucraina și 2 ani de la o invazie efectivă a Rusiei în Ucraina. Fapt care stârnește încă reale îngrijorări, deoarece Occidentul se pare că se află într-o situație de impas în raport cu acest conflict. În situația asta se ridică o serie de întrebări care poate că pot fi interesante pentru cei pasionați și nu numai, pentru că ele devin relevante pentru mediul de securitate european și pentru omul obișnuit la urma urmei, pentru că viața fiecăruia dintre noi poate fi afectată direct și indirect de evoluția acestui conflict. Astfel că poate că e important să ne amintim cum a început acest război, care sunt mizele locale, regionale și cele extinse, pentru a ajunge mai târziu la situația actuală. Iar pornind de la ceea ce tabloul de astăzi, tabloul începutului de an 2024, să încercăm să înțelegem ce se poate întâmpla, care ar fi scenariile de evoluție în Ucraina și care ar trebui să fie măsurile sau reacțiile noastre pentru a ieși dintr-o zonă de reactivitate, să zicem așa, de a fi reactivi și de a deveni proactivi, de a nu accepta, a aștepta doar să se întâmple ceva pe frontul din Ucraina pentru a reacționa și a vedea cum putem preveni eventual un scenariu negativ care ne-ar afecta în mod direct. Mai ales că ne aflăm într-un context în care cumva se potrivește manualelor de relații internaționale la teoria subbalansării. Se pare că avem o amenințare din partea Federației Ruse care încă nu a primit un răspuns adecvat. Deoarece sancțiunile și ceea ce s-a întâmplat până în momentul acesta, cel puțin în ultimii 2 ani, nu par a fi avut efectele dorite sau cele pe care liderii occidentali și le-au imaginat atunci când au luat pachetele de sancțiuni în vedere. Și lucrurile acestea pot fi foarte periculoase pe viitor, pentru că exemplele de subbalansare de-a lungul istoriei au fost fatale pentru securitatea internațională. Iar repetarea unui scenariu similar, aproape că nu ne-am dorit să ne-l imaginăm. De aceea, să ne întoarcem puțin la contextul în care a început acest război. Cum a început și care sunt mizele?
Da, se vorbește foarte des despre acest război în Ucraina declanșat de Federația Rusă și practic asistăm la 10 ani de confruntări. Războiul a început în februarie 2014, când Rusia a anexat ilegal Crimeea, sprijinind totodată separatiștii proruși în estul Ucrainei, care s-au întors împotriva armatei ucrainiene în războiul din Donbas. Primii 8 ani de conflict au inclus, dincolo de confruntările militare terestre, incidente navale, război cibernetic, tensiuni politice sporite. În 24 februarie 2022 asistăm la a doua fază de punere în scenă a ostilităților de către Federația Rusă și observăm practic că a fost declanșată o invazie militară masivă cu scopul de a ocupa cât mai multe teritorii și de a anihila, practic acesta a fost obiectivul dintotdeauna al Moscovei, de a anihila aspirațiile politice pro-europene și pro-occidentale ale elitei din Kiev. Și practic aceste premise, evenimente care au stârnit reacția Rusiei în 2014 au fost puternic legate de așa numita Revoluția Demnității în urma protestelor Euromaidan, cunoscută și ca Revoluția Maidan sau Revoluția Ucraineană. Și din februarie, sau practic în februarie 2014, în urmă cu 10 ani, am observat că această revoluție s-a soldat cu protestatari uciși în Kiev, înlăturarea președintelui Victor Ianukovici, care astăzi este exilat la Moscova, deci clar făcea jocul Rusiei la vremea respectivă, și Ucraina și poporul ucrainean s-a reîntors la Constituția Ucrainei din 2004. Practic, în acest moment, sau în acel moment, februarie 2014, acest moment de referință, noi vorbim despre izbucnirea de facto războiului ruso-ucrainian, declanșarea ostilităților Kremlinului. Și aici e important să aducem în discuție, pentru că un element, revendicările străzii, revendicările societății ale protestatarilor ucrainieni, vizau eliminarea corupției guvernamentale și abuzul de putere a factorilor de decizie, inclusiv influența Rusiei și oligarhilor în viața politică și a societății, brutalitatea poliției. Practic, au fost încălcări ale drepturilor omului și au fost adoptate legi represive antiprotest, care ulterior au fost eliminate. Și practic, din nou, asistăm cumva la un moment de cotitură, pentru că înlăturarea lui Ianukovici din fruntea Ucrainei a fost perceput la Kremlin ca un indicator al incapacității Rusiei de a mai putea controla politic Ucraina. Și au fost primele semne evidente ale orientării societății și dorinței societății de a îmbrățișa valori europene, valori occidentale, practic intrând în coliziune cu așa presupusele sfere de influență invocate de Vladimir Putin. Practic, vorbind despre acest război și premisele lui de 10 ani încoace, observăm că Vladimir Putin nu dorește o societate post-sovietică care să inspire modele democratice pentru Rusia.
Deci cumva a fost un război inevitabil.
A fost un război inevitabil din perspectiva Kremlinului.
Da, exact.
Că într-un episod, în primul nostru episod de podcast, vorbeam tocmai despre excepționalismul rusesc și exact despre aceste aspecte ale gândirii imperialiste.
Mizele sunt doar locale, regionale, extinse, deși pare o întrebare poate așa simplă, dar e important cumva să răspundem la, sau să încercăm un răspuns, pentru că a existat în ultimul an o tentație din partea unor zone a societății civile de a spune și în Germania și în România niște contexte de proteste, de mulțumiri față de, să spunem, problema cerealelor sau în America problema ajutorului financiar acordat Ucrainei, de a spune ce ne interesează pe noi. Ceva de genul, e o problemă regională, e o problemă doar acolo, nu ne afectează pe noi în mod direct. Și atunci cred că e important să vedem un pic care sunt mizele, atât cele locale din zona pentru Ucraina, dar și cele de natură regională sau chiar mai extinse la nivel internațional în jocul geopolitic.
Da, în primul sau în plan regional, dacă ne uităm aici în regiunea noastră, acest război, cum spuneam mai devreme, este legat de mizele politice ale Kremlinului pentru controlul regimurilor politice. Și în continuare, cel puțin istoric și în istoria recentă, dar și mai veche, am observat această tendință a Moscovei de a aș imprima propria sa versiune politică în cadrul societăților din vecinătatea sa vestică și nu numai, chiar și în Caucazul de Sud, în Asia Centrală. Deci este, să spunem, mantra politică a lui Putin și a elitei
Kremlinului. Practic e o abordare de imperiu care se teme de periferie întotdeauna.
Exact.
Paranoia centrului în raport cu periferia.
Exact. Și aici vedem, cum să spun, dimensiunea mizelor politice regionale, da? În raport cu periferia sa. Într-o versiune geografică mai extinsă, războiul vizează cucerirea totală a Ucrainei. Așa a fost și proiectat de la început, pentru că la 4-5 zile după declanșarea invaziei din 24 februarie 2022, Kremlinul era pregătit cu un comunicat de presă care a și apărut prin intermediul unui ziar. Ei au crezut în acea lovitură de tip Blitzkrieg. Deci vizează cucerirea teritoriului total a Ucrainei, controlarea Bielorusiei și izolarea statelor baltice de blocul occidental, sub pretextul apărării etnicilor ruși, pentru că se folosește mereu această narațiune, în încercarea de a asigura o punte terestră spre exclava Kaliningrad. Desigur, asta într-un viitor mult mai îndepărtat, dacă la un moment dat contextul european și internațional ar permite acest lucru, adică vorbim despre o alianță slăbită, dacă vorbim despre NATO, într-un astfel de context, și evident, ca proiecție militară, cu siguranță Kremlinul urmărește realizarea și implementarea unui coridor militar întărit de la gurile Dunării până la Marea Baltică. Așadar, mizele mai largi ale invaziei ruse urmăresc anularea proiecțiilor militare, comerciale și energetice în Marea Neagră pentru statele membre UE și NATO, în special și ale celorlalți vecini, sau să le condiționeze într-o oarecare măsură, dar mai ales problematizarea securității europene și obținerea de pârghii pentru a condiționa afacerile economice și de stat în raport cu Europa și SUA. O astfel de proiecție de la Marea Neagră la Marea Baltică ar asigura Federației Ruse practic o revenire în circuitul marilor puteri. S-ar face auzit, ar sta la masă, ar conta cuvântul său. Un atribut pe care, după destrămarea Uniunii Sovietice, Rusia l-a pierdut și reprezintă principalul punct de agenda lui Vladimir Putin. După 2 ani de război, înțelegem că Vladimir Putin nu renunță la ambițiile sale și a canalizat eforturile în conversia economiei într-una de război prin creșterea capacităților industriei de producție militară. Superioritatea cantitativă a Rusiei, și noi am mai vorbit că Rusia a câștigat anumite războaie datorită acestui atribut al superiorității cantitative, a luat prin surprindere europenii care au preferat adesea să zacă într-o versiune romanțată și pașnică asupra securității, persistând cu succes în așa numita hibernare strategică. Deci să așteptăm de 2 ani cel puțin, dacă nu din 2014, la sindromul trezirii sau forțate, pentru că această trezire, după cum observăm, nu se produce chiar ușor. În continuare sunt anumite disensiuni în cadrul taberei europene. Și dincolo de curajul și reziliența poporului ucrainean, trebuie să înțelegem că resursele umane și militare sunt finite. Ele nu vin în permanență și există disponibilități nemăsurate. Iar aceste resurse umane și militare finite, încoroborate cu sprijinul occidental redus și pierderile mari din ultima perioadă, au condus la obținerea unui moment favorabil pentru Rusia. Deci cumva, pe de o parte, vedem relația Rusiei cu periferia, așa cum ai spus tu, îngrijorările sau strategia Rusiei în relație cu ceea ce ea numește sferă de influență, și mai departe câștigarea unui rol de statut de mare putere prin contestarea arhitecturii de securitate europeană.
în prezent, situația actuală pare a fi destul de critică, așa cum s-a spus, cumva suntem într-un impas. E adevărat că la nivelul canalelor media știrile vin și de o parte și de alta, destul de greu de selectat, să zic așa, sau de făcut un discernământ asupra ceea ce e propagandă de război și ceea ce e adevăr. Și tocmai de aceea e poate important să vedem, să încercăm să înțelegem situația actuală într-un mod cât mai obiectiv. Pentru că da, această trezire a Europei, dacă nu se realizează, o să trăim un coșmar, o să continuăm să visăm, dar nu va mai fi un vis, va fi un coșmar. Chiar zilele acestea, cei de la Bloomberg aveau o analiză interesantă care spunea că Europa va fi mai vulnerabilă ca niciodată în anul 2024 dacă lucrurile nu se mișcă în următoarea perioadă, următoarele 3-6 luni. Și o întărire a Rusiei și o reluare a ofensivei ruse în Ucraina, în contextul blocajului sprijinului spre partenerilor occidentali ai Ucrainei, va crea o situație foarte nefericită. Având în vedere că suntem într-un an electoral, nu doar la noi în România, și în toată Europa și în Statele Unite ale Americii, mizele sunt într-adevăr foarte la noi aproape de supraviețuire, am putea spune, dacă Rusia are niște dorințe de reafirmare. În ceea ce privește Europa, lucrul acesta începe să devină un lucru ce ține de supraviețuirea construcției europene, cel puțin, poate nu neapărat a statelor naționale, dar a construcției europene, dacă lucrurile iau o direcție proastă, cum se pare că se întâmplă, nu vor arăta foarte bine.
Da, într-adevăr, situația actuală nu este foarte încurajatoare. Potrivit unui sondaj recent, pe măsură ce războiul intră în al treilea an consecutiv, credința ucrainenilor într-o eventuală victorie rămâne pozitivă, în rândul la 85% din populație, dar opiniile despre ceea ce înseamnă victorie nu mai sunt foarte clare și unitare, s-au diversificat aceste opinii în cadrul societății ucrainiene. Majoritatea respondenților consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită în Ucraina, iar speranțele de a împinge Rusia înapoi la granițele sale legale sunt eclipsate de accentul pus pe supraviețuire. Exact ce practic încercai să sugerezi și tu, practic vedem o scădere a încrederii la nivelul societății ucrainiene în șansele sale de reușită în acest război. Politica internă a Ucrainei, iarăși, este interesantă în aceste vremuri, mai degrabă decât cea a Rusiei, începe să pară mai fragilă. Cel puțin așa este evaluată în anumite cercuri analitice. 2 ani de unitate politică, am asistat la 2 ani de unitate politică neobișnuită și extrem de puternică, mai târziu au făcut loc disputelor publice în plan intern. Președintele Zelenski, confruntându-se cu critici dure, cel puțin în ultima perioadă. Pe de cealaltă parte, Kremlinul s-ar bucura să valorifice și să instrumenteze îndepărtarea lui Zelenski, fiind greu de identificat un alt actor care să controleze situația și să asigure unitatea publică și a poporului ucrainian. Un alt sondaj al centrului Razumkov, dacă ți amintești că și noi am avut niște participanți la conferința noastră dedicată reconstrucției Ucrainei de la Razumkov Center, un institut sociologic ucrainian, arată că încrederea în președintele Zelenski rămâne la 70%, dar asta înregistrează oarecare scădere și se află într-o continuă scădere și este mult mai mare decât încrederea pentru Parlament. Invers, îmi cer scuze, încrederea în Parlament este mult mai mare decât în președintele Zelenski. Și aici dânsul va trebui să facă o echilibristică care nu este deloc ușoară în aceste vremuri complicate. Dar are și o, să spunem așa, un colac de salvare, în sensul că populația ucraineană este și societatea ucraineană este în mare măsură aliniată la poziția lui Zelenski de a nu accepta compromisuri față de Federația Rusă în negocieri. Și sondajul Razumkov, al Institutului Razumkov, arată că doar 18% dintre ucrainieni ar sprijini concesii față de Rusia, chiar dacă Occidentul ar înceta complet sprijinul, ceea ce înseamnă că 82% dintre ucrainieni încă vor continua să lupte sau să susțină această politică de stat. Practic, asistăm la o ipoteză care a devenit realitate între timp. Din moment ce războiul indică rezultate favorabile, chiar și cu aceste pierderi mari pentru Rusia, Putin nu are un motiv în momentul de față să se oprească. Aici avem, pornim din păcate de la această realitate, iar în acest moment nu există asigurări despre susținerea sau pentru susținerea Ucrainei în 2025, anul următor, și se va îmbunătăți doar dacă Europa va reînvăța să producă arme. Aici este o condiție foarte importantă. Trebuie să se mobilizeze pentru a crește capacitățile industriei de apărare.
Doar că lucrul ăsta e foarte greu de făcut peste noapte. E un lucru care nu poate fi scos din joben peste noapte și gata, avem industrie de apărare. E un pic mai greu de...
Da, și în cealaltă tabără, Rusia are propriile probleme, evident, cu resursele umane și de apărare, dar păstrează acel avantaj relativ cantitativ. Și citând un oficial al serviciilor secrete ucrainene care invoca un proverb local bine cunoscut, în timp ce omul gras se micșorează, cel slab dispare. Și este un mesaj dur și rece, să spunem așa, dar care reflectă o parte din realitatea pe care armata ucraineană și poporul ucrainean experimentează în momentul de față ca și posibilă perspectivă, pentru că lucrurile s-ar putea și îmbunătăți totuși.
Poate fi și un avertisment ăsta pentru Republica Moldova, în contextul tensiunilor acum anunțate?
Cu siguranță poate fi un avertisment și în contextul acestor declarații pe care Tiraspolul s-ar putea să le enunțe în următoarele zile, dar după cum știm, mesajul oficial al Chișinăului este că viitorul Republicii Moldova depinde în mod fundamental de succesul armatei Ucrainei, succesul Ucrainei, pentru că știm care este realitatea geografică a Transnistriei și așa mai departe. Este o zonă care se mărginește cu Ucraina deocamdată și cu Republica Moldova. În această situație, clar, Moscova este mai optimistă, în timp ce la Kiev e normal să predomine un sentiment de frustrare și nemulțumire.
Da, plus că am văzut o serie de oficiali occidentali care cumva sugerează că o negociere, o cedare de teritorii, un compromis ar fi mai favorabil sau ar ajuta încheierea conflictului.
Ar ajuta, dar poate un pic mai încolo o să discutăm. Pentru Rusia încă nu e momentul. Deci Rusia nu e chiar deschisă, a lansat doar așa o portiță, e undeva o ușă întredeschisă pe unde nu prea circulă nici curentul, să zicem așa, dar urmărește obiective mult mai înalte și probabil când își va atinge acele obiective va fi dispusă poate la un compromis de tip înghețarea conflictului și nici de cum la o setare foarte clar a unui acord sau unei înțelegeri care să implice garanții.
Acum, Rusia, având atât de multe teritorii înghețate, e o expertă în înghețare de conflicte, le gestionează foarte favorabil, adică cel puțin favorabil în interesul lor.
Menținerea în zona gri, nu? Și da. Practic exploatarea acestor incertitudini, că menținerea în incertitudine practic creează instabilitate ușor de exploatat de către cel puternic.
Dacă extindem și privim la conflictele din spațiul post-sovietic, observăm un tipar de genul ăsta. Da? Deci, peste tot avem conflicte înghețate, care sunt un punct de presiune al Rusiei în zonele respective. Deci,
da. Pentru Moscova, în practic, ultima lună, putem să spunem cu ghilimele de rigoare că putem vedea niște succese ale Kremlinului și nu numai pe câmpul de luptă. Moartea liderului opoziției ruse, Alexei Navalny, apoi ocuparea orașului Avdivka, atacuri aeriene persistente asupra Ucrainei, inclusiv o rachetă hipersonică a fost lansată, a mai venit așa să completeze cu floricerele de rigoare și poate chiar cu anumite certitudini remarca malițioasă a lui Donald Trump, care încuraja Rusia să atace aliații NATO care nu își asumă cheltuieli sau costuri cu apărarea minime de 2% din PIB. Și cumva ceea ce îngrijorează și Occidentul, capacitatea Rusiei de a menține un flux de numerar fără precedent susținut din vânzările de petrol. Deci Rusia a rezistat în tot acest efort din punct de vedere economic, pe care, evident, îl canalizează în industria de apărare. Și
a dovedit cumva că a fost o iluzie aceea în care noi, europenii, am crezut că dacă nu o să mai cumpărăm gaz și petrol de la ei, ei vor avea o problemă. Și se pare că au schimbat piața doar și vând și mai mult decât vindeau atunci.
Au schimbat piața și, pe de altă parte, trebuie să ne uităm la faptul că nu toate circuitele de aprovizionare, în special în zona tehnologică, au fost oprite total. Companii occidentale sau printr-un model de redirecționare prin state proxy au reușit să exporte în Federația Rusă tehnologie care evident o ajută în producția sa de armament inteligent. Zelenski a transmis săptămâna trecută joi un mesaj destul de pesimist unui jurnalist de la Fox News și a fost întrebat dacă vor supraviețui ucrainienii fără ajutorul Congresului. Iar răspunsul lui a fost ceva de genul, desigur, dar nu toți cei dintre noi. Deci ucrainienii, din păcate, vor înregistra pierderi semnificative fără sprijinul american. Atmosfera în Congres este de asemenea sumbră. Senatorul Chris Murphy este un democrat de Connecticut care a spus că nu există un plan B, deci neapărat trebuie să treacă acest pachet, dar s-ar putea să rămână blocat, avertizând cumva că Ucraina ar putea pierde războiul dacă SUA nu vor continua să susțină eforturile Kievului. Reluăm practic același sentiment exprimat și de vicepreședinta Kamala Harris la conferința pentru securitate de la München. Este un moment crucial pentru soldații ucrainieni care se confruntă cu lipsa muniției de artilerie pe linia frontului. Și practic fără arme suplimentare, Ucraina ar putea ține pentru o vreme la distanță trupele ruse, dar probabil va începe să piardă războiul sau cel puțin să piardă o parte din teritorii. Și avem, ce avem astăzi, la ce asistăm apropo de situația actuală? Vedem o asimetrie a capabilităților. Nu? Că practic despre asta e vorba și putem aprecia că în acest moment Rusia a câștigat în mod clar inițiativa. Trupele ruse avansează încet pe întreaga linie a frontului, profitând de pe urma penuriei de muniție pentru artilerie, rachete de apărare aeriană și chiar și de resursa umană ucraineană. Și aici Rusia evident are un ascendent major în spațiul aerian ucrainean, fiind capabilă să atace întreg teritoriul cu rachete, rachete de croazieră și drone, în timp ce Ucraina a obținut succese importante pe mare. A reușit să împingă flota Mării Negre a Federației Ruse spre est, reactivând astfel exportul de mărfuri pe mare. În urmă cu 3 zile a apărut în presă faptul că Ucraina a reușit să distrugă un avion de spionaj rusesc de tip Beriev A-50. E un avion de un avion spion de colectare de intelligence, un oraș tehnologic zburător și NATO are astfel de aparate. Ceea ce reprezintă un succes, mai ales că serviciile de informații britanice estimează că Rusia mai deține doar 6 astfel de aparate. Dar, din păcate, nimeni nu poate oferi o prognoză precisă pentru 2024, iar comunitatea analitică se uită spre 3 elemente definitorii care vor determina traiectoria lunilor următoare.
Exact asta vreau să întreb. Da. Care ar fi scenariile posibile în contextul ăsta destul de...
Da. Pe de o parte, în această primăvară ar trebui să ne reevaluăm așteptările, deoarece Ucraina nu va avea echipamentul sau personalul necesar pentru a lansa o contraofensivă semnificativă. Și pentru această primăvară ne putem uita doar la modul în care Ucraina rezistă și reușește să-și protejeze teritoriile. În al doilea rând, Rusia, cu ajutorul aliaților săi, și-a asigurat superioritatea artileriei, știm parteneriatele pe care le are cu Iran, cu Coreea de Nord, și împreună cu atacurile terestre se concentrează pe destabilizarea pozițiilor ucrainiene. Iar fără, în al treilea rând, fără apărare aeriană occidentală și rachete cu rază lungă de acțiune, precum și obuze de artilerie, Kievul se va strădui să își proiecteze o apărare credibilă și susținută cu ceea ce are. Ce urmează să se întâmple în Ucraina? Rusia își păstrează cu siguranță avantajul în prima jumătate a anului 2024. Și deși este posibil, sau cum să spun, deși este mai degrabă puțin probabil un câștig strategic notabil pentru Rusia, deci nu putem vedea deocamdată un câștig definitoriu care să mulțumească Kievul în momentul de față. Atacatorii vor continua să câștige teritorii și așezări mici pe tot parcursul liniei de front. Aceasta pare să fie o tendință. Iar în a doua jumătate a anului, situația livrărilor și stocurilor de muniție din Ucraina ar trebui să se îmbunătățească, datorită producției, creșterii producției occidentale, iar primele avioane F-16 ar trebui să sosească tot atunci. Mai este interesant că Kievul va adopta o nouă lege privind mobilizarea de noi soldați recrutați care vor ajunge în prima linie undeva prin toamnă. Privind spre Marea Neagră, este puțin probabil ca Rusia să poată contracara amenințarea reprezentată de dronele navale și rachetele de croazieră ale Ucrainei. Așadar, cel mai probabil, Ucraina își va putea menține deschise rutele maritime de export. Și legat de scenarii, scenariul pozitiv, pachetele occidentale de sprijin sunt aprobate. Asta ar fi scenariu pozitiv. Șansele de reușită ale forțelor armate ucrainiene cresc în 2024. Asta înseamnă că s-ar hotărâ și Congresul în cele din urmă. Ar exista un consens la nivelul Camerei Reprezentanților și șansele armatei ucrainiene ar crește pentru a elibera regiunile sudice, cu potențialul de a anula coridorul terestru către Crimea. Acesta este un culoar foarte important logistic pentru aprovizionarea armatei Federației Ruse. S-ar crea în această situație condițiile pentru pregătirea unei operațiuni de eliberare a Crimeei în anul viitor. Și cumva a doua sarcină a forțelor armatei ale Ucrainei ar fi de a împiedica Rusia să străpungă frontul din Donbas. Acesta ar fi cel mai pozitiv și de dorit scenariu pentru Ucraina și pentru comunitatea occidentală.
Aprobarea unei strategii a Mării Negre din partea Statelor Unite ar putea juca un rol în...
Ar putea juca un rol, doar că orice bani care se disponibilizează necesită aprobarea Congresului. Nu va impune neapărat și bani în mâna președintelui Statelor Unite. Deci depinde foarte mult de cum se poziționează cele două tabere politice în Congresul American, pe de o parte, și la ce concluzii vom ajunge după noiembrie, după alegeri,
da,
mai exact. Degrabă din ianuarie anul viitor. Și există evident și scenariul negativ. Rusia își atinge obiectivele militare în Donbas, cu ocuparea completă a regiunilor Donetsk și Lugansk, pe care deocamdată nu a reușit să le controleze complet, și va zădărnici acțiunile nereușite ale forțelor armate ale Ucrainei de eliberare a regiunilor Herson și Zaporojie. Practic, linia frontului devine în mare parte slăbită din perspectiva Moscovei și se ajunge la un impas strategic. Din acest punct se pune în discuție problema necesității începerii negocierilor dintre Kiev și Moscova. Practic, aș spune, discuțiilor dintre Moscova și Washington pentru înghețarea conflictului, și depinde foarte mult și de rezultatul electoral de la Casa Albă.
Și în contextul ăsta, care ar fi cele mai bune poziționări sau, să zicem, măsuri pe care ar putea fi luate, sau cum ar trebui cel puțin poate chiar noi ca țară să ne poziționăm, pentru că e important și noi să ne păstrăm un rol activ în regiune.
Da, este clar. Tocmai pentru că Putin nu renunță la obiectivele sale, membrii acestei coaliții occidentale de sprijin pentru Ucraina trebuie să adopte în primul rând o strategie pe termen lung. Și Kievul are nevoie de arme cu rază lungă de acțiune pentru a realiza lovituri în adâncimea frontului inamic. Armament pe care Occidentul a ezitat să-l trimită în Ucraina până acum, pentru că ar schimba destul de mult, s-ar fi un game changer, să spunem așa, da? Dinamica, ar schimba dinamica jocului. Ucraina are nevoie de capabilități de război electronic și capabilități de recunoaștere și supraveghere cu drone. Războiul electronic este folosit și de ruși și automat toate aceste sisteme de bruiaj creează o serie de inconveniențe pe front, dar evident Ucraina are nevoie și de capabilități de supremație aeriană. Își antrenează acum piloți pe avioanele F-16. Din păcate, cum spuneam mai devreme, în următoarele 3-4 luni, sprijinul occidental pentru Ucraina nu se poate îmbunătăți semnificativ. Chiar dacă un pachet va fi agreat în Congres, pachet de sprijin, va dura până ce armamentul va ajunge, da, în
Kiev. Ar putea aceste înțelegeri bilaterale ale Ucrainei cu diferite state din Uniunea Europeană, așa cum s-a discutat în ultimul timp în spațiu public, ar putea fi o soluție?
Cu siguranță, deja această soluție e pe masă și funcționează.
Adică statele ar putea face mai mult individual, poate, decât în cadrul unor alianțe extinse în care procedurile sunt mai complicate, poate, sau...
În România a furnizat al 15-lea pachet de sprijin militar pentru Ucraina. Nu știm în ce constă, aceste informații nu sunt publice, dar este clar că la un moment dat, în viitor, vom ști și noi cu ce am contribuit. Această perspectivă a angajamentelor bilaterale funcționează atâta timp cât și va funcționa în continuare, cât timp SUA nu se arată extrem de angajată, sau Congresul American nu va adopta un astfel de pachet, dar împovărează pe de altă parte și economiile statelor europene.
Asta e evident.
Da. Deci există acest mecanism, să zic, bilateral, care a fost inițiat pe de o parte, dar avem și Uniunea Europeană dispusă și Comisia Europeană dispusă să sprijine cu pachete financiare, cel puțin
semnificative. Cel puțin până în vară. Pentru că și aici e un moment, un prag important. După alegerile europarlamentare, Europa poate și ea, la rândul ei, asemenea Statelor Unite, să sufere niște repoziționări.
Cu siguranță, și Rusia va exploata acest moment de vulnerabilitate. Tocmai de aceea am început să vedem zâmbete pe chipurile liderilor de la Kremlin. E foarte interesant că au apărut cu vreo 2-3 luni în urmă, adică au anticipat destul de bine această dinamică. Întrebarea apare, oare au anticipat această dinamică și înaintea dezbaterilor din Congres, adică aveau vectori care să blocheze astfel de inițiative? Desigur, eu temă poate pentru un alt podcast, sau într-o altă zonă.
Da, sau poate mai răutăcios să fim, sunt cei care au generat astfel de trenduri.
Exact. Când vorbeam despre mizele extinse ale Rusiei și contestarea arhitecturii de securitate europeană, unul dintre obiectivele lui Putin, apropo de măsurile pe care trebuie luate, îl reprezintă discreditarea capacității SUA de a contribui la apărarea europeană. Această gândire nu face altceva decât să stimuleze provocarea unei fracturări a relației transatlantice în cadrul NATO. E clar că în absența unui ajutor militar suplimentar din SUA, Ucraina ar putea pierde războiul, cum ziceam mai devreme. Și aceste întârzieri determină Ucraina să nu poată contracara atacurile rusești la fel de eficient precum le-a gestionat în ultimii 2 ani. Prin urmare, Europa, inclusiv Germania, trebuie să facă tot posibilul pentru a se asigura că Ucraina va putea rămâne în luptă. Chiar dacă acest sprijin din SUA implică întârzieri suplimentare. Și de ce e important acest lucru? Că pentru Europa, susținerea Ucrainei este mai puțin costisitoare decât a face față unei victorii a lui Putin. Și trebuie să gândim în perspectivă această idee. Mai mult, pierderea războiului de către Ucraina ar pune în pericol întreaga ordine internațională bazată pe reguli.
Deci, practic, asistăm exact la aplicarea acelei teorii în care dacă pacea e mai scumpă ca războiul, războiul rămâne funcțional, să zicem așa, rămâne o variantă mai acceptată.
Exact. O victorie a Rusiei ar încuraja, practic, alte state conduse de regimuri autoritare să folosească forța militară pentru soluționarea disputelor politice și ar determina o creștere a arcului de instabilitate globală. Și aici elocventă este declarația Giorgiei Meloni, doamna prim-ministru a Italiei, care săptămâna trecută a afirmat că dacă Rusia nu ar fi invadat Ucraina, cel mai probabil Hamas nu ar fi lansat un astfel de atac împotriva Israelului. Este într-o oarecare măsură o sursă de inspirație și mai mult decât atât, o strategie de a provoca puncte de tensiune multiple pe glob prin proxiuri. Iranul care susține Hamas, Iranul care are un parteneriat și o relație foarte bună cu Rusia și așa mai departe. Și aici deja vedem, să spunem, n-aș spune lumința de la capătul tunelului, dar vedem un fir, da, al acestui potențial ca anumite state sau grupări conduse de lideri autoritari, într-o oarecare măsură, să se simtă inspirați de succesul Rusiei, care a încălcat în mod flagrant dreptul internațional. Și aici, ca să închei, să zic, și punctul de vedere, e clar că România trebuie să-și optimizeze industria de apărare, pe de o parte pentru a susține Ucraina în acest război și pentru propria ei securitate, dar să-și învețe din experiențele de război din vecinătate, pentru a se pregăti mai eficient. Totdeauna în urma unor astfel de conflicte se trag anumite învățăminte și e foarte important pentru noi să consolidăm relațiile cu aliații și partenerii strategici. dar și să devenim un avocat pentru cauza Ucrainei. Pentru că, așa cum spuneam mai devreme, este mult mai costisitor să facem cu toții în Europa ulterior față unei victorii a lui Putin.
Opiniile participanților la dialog reprezintă doar puncte de vedere individuale și nu ale vreunei organizații la care aceștia sunt afiliați. Feedback-ul dumneavoastră este important. Ne puteți încuraja sau critica pe pagina noastră de Facebook, iar sugestiile tematice sunt binevenite. Îi adresăm mulțumirile noastre compozitorului român de muzică de film, Sebastian Androne Nakanishi, pentru acest generic muzical splendid. Până la un nou episod Mindset, realizatorii acestui demers, Silviu Nată și Marius Pechea, vă doresc momente geopolitice senine. Pe curând!